Qalambirdan gapiramiz. Yevropa ittifoqi Rossiyaning umumiy qiymati 68 milliard yevro bo'lgan aktivlarini muzlatib qo'ydi deb xabar berdi Politico gazetasi Yevropa komissiyasining ichki hujjatiga tayanib. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, aktivlarning asosiy qismi Belgiyada va Lyuksemburgda muzlatilgan. Ushbu ikki davlatga shuningdek Avstriya, Irlandiya, Italiya, Fransiya va Germaniyaga muzlatilgan aktivlarning 90% dan ortig'i to'g'ri keladi. Oktyabr oyi oxirida Yevrokomissiya vakili Kristian Wiegand Yevropa ittifoqi tomonidan muzlatilgan Rossiya aktivlari miqdori 17.5 milliard yevroni tashkil etishini ma'lum qilgandi. U sanksiya ostidagi 1350 nafar shaxs va tashkilotlarning aktivlarini nazarda tutgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Yevropa ittifoqi Rossiya bankining muzlatilgan aktivlari bir qismidan Ukrainani qayta tiklash uchun foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani xabar berilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.